สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2561นะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้เครื่องบินโดยสารในประเทศของอิหร่านบินชนภูเขาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด65คนบนเครื่องบินลำดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวที่การประชุมเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศที่นครมิวนิกเตือนว่าอิหร่านจะสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในเวลาเพียงอีกไม่กี่ปีประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐตำหนิหน่วยงาน FBI ว่าทำงานผิดพลาดที่ไม่ส่งต่อข้อมูลเบาะแสที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับมือปืนที่กราดยิงที่โรงเรียนในรัฐฟลอริดาไปให้สำนักงานภาคสนามในฟลอริดาทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและกล่าวว่ารัสเซียนั้นประสบความสำเร็จในการสร้างปัญหาทางการเมืองให้กับสหรัฐจากการไต่สวนต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในเมียนมาเรื่องของกีฬาโอลิมปิกบางอย่างซึ่งขณะนี้ไม่ถูกบรรจุรวมอยู่ในการแข่งขันอีกต่อไปและการสบตากับเด็กทารกโดยผู้ดูแลหรือผู้ปกครองขณะที่ร้องเพลงกล่อมเด็กมีความสำคัญอย่างไรต่อพัฒนาการทางสมองและภาษาของเด็กเรามีรายงานมาเสนอในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำนักข่าวของอิหร่านรายงานว่าเครื่องบินโดยสารภายในประเทศของอิหร่านลำหนึ่งบินตกพุ่งเข้าชนภูเขาซากรอสของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น65คนบนเครื่องบินโดยเครื่องบินลำดังกล่าวบินขึ้นจากท่าอากาศยานของกรุงเตหะรานเมื่อเช้าวันอาทิตย์มุ่งหน้าไปยังเมืองยาซูดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานไปประมาณ560กิโลเมตรหน่วยงานการชาติของอิหร่านแถลงว่าขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังบริเวณดังกล่าวเพื่อพยายามที่จะเก็บซากของเครื่องบินรวมทั้งซากผู้เสียชีวิตแต่หมอกที่หนาลมแรงและพายุหนักทำให้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถเข้าไปใกล้บริเวณที่เครื่องบินตกได้นายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ร่วมกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆของโลกในการแสดงความเสียใจเกี่ยวกับข่าวเครื่องบินตกในอิหร่านที่ว่านี้ถึงแม้จะเป็นเครื่องบินในประเทศก็ตามในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอิหร่านถูกคว่ำบาตรจากนานาประเทศทำให้อิหร่านนั้นมีเครื่องบินที่มีสภาพเก่าและไม่สามารถซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องบินมาทดแทนหรือเพื่อการบำรุงรักษาได้และมีรายงานอุบัติเหตุทางอากาศเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหลังจากที่อิหร่านทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจเมื่อปี2558อิหร่านจะลงนามเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่จากทั้งบริษัท Airbus และ Boeing ก็ตามรายงานเรื่องเครื่องบินในประเทศของอิหร่านตกครั้งนี้ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นหรือยี่ห้อของเครื่องบินลำดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่นครมิวนิกสถานที่จัดการประชุมเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเตือนว่าอิหร่านนั้นเหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่ปีก็จะสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเตือนด้วยว่าความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นกำลังถูกคุกคามโดยอิหร่านนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในการกล่าวปราศัยจากโพเดียมในการประชุมเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศที่นครมิวนิกดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้นำหลักฐานชิ้นหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นชิ้นส่วนของโดรนของอิหร่านที่ถูกยิงตกในเขตแดนของอิสราเอลมาแสดงและเรียกร้องให้คณะผู้แทนของอิหร่านยอมรับในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวด้วยว่าตนนั้นจะพยายามป้องกันอิหร่านไม่ให้สามารถส่งกองกำลังทหารมาตั้งประจำการอย่างเป็นการถาวรได้ในซีเรียและอิหร่านจะพยายามป้องกันไม่ให้อิหร่านนั้นสามารถตั้งฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายจากจุดที่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลซึ่งก็หมายถึงซีเรียไ อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนายมูฮัมหมัดจาวาดชารีฟได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้นำรัฐบาลอิสราเอลและได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศมหาอำนาจต่างๆนั้นเข้าร่วมกับอิหร่านในการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวโดยระบุว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เป็นอันตรายที่อาจจะเกิดความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อลูกหลานและคนรุ่นต่อไปครับและในการประชุมเดียวกันที่นครมิวนิกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ราฟรอฟได้บอกปัดข้อกล่าวหาของอัยการพิเศษของสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ตั้งข้อหาพลเมืองรัสเซีย13คนรวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรของรัสเซียอีก3องค์กรว่าเข้าก้าวก่ายแทรกแซงและพยายามส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียตั้งคำถามเกี่ยวกับความหนักแน่นหรือความถูกต้องของหลักฐานที่ถูกรวบรวมมาในคำฟ้องโดยอัยการพิเศษของสหรัฐโรเบิร์ตมิลเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็นอิสระในการตรวจสอบเรื่องบทบาทของรัสเซียในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐและความเกี่ยวพันที่มีอยู่กับฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ครับและเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิหน่วยงาน FBI ว่าทำงานผิดพลาดจนไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้จากการที่ก่อนหน้าที่นายนิโคลาครูซจะใช้อาวุธปืนกราดยิงนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายในเมืองพาร์คแลนด์ในรัฐฟลอริดานั้นได้มีโทรศัพท์แจ้งเบาะแสทางสายด่วนต่อ FBI แต่ปรากฏว่าหน่วยงานของ FBI ที่ส่วนกลางไม่ได้ส่งต่อข้อมูลเบาะแสนี้ให้กับสำนักงานสนามของ FBI ในฟลอริดาเพื่อดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมและในวันเดียวกันคือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนเชื่อว่ารัสเซียนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างปัญหาให้กับการเมืองสหรัฐหลังจากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการและอัยการพิเศษขึ้นเพื่อไต่สวนหรือสืบสวนเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกล่าวปฏิเสธท่าทีดังกล่าวเป็นท่าทีล่าสุดของผู้นำสหรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีสรุปท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทวีตในวันนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ว่าตนเชื่อว่ารัสเซียประสบความสำเร็จอย่างมากในการขัดขวางกระบวนการทางการเมืองของสหรัฐจากการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาจากการสืบสวนกรณีนี้ที่ใช้เวลานานหลายเดือนแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่าหากเป้าหมายของรัสเซียคือการสร้างความวุ่นวายและความติดขัดทางการเมืองในสหรัฐก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่วาดฝันไว้เมื่อพิจารณาจากกระบวนการสืบสวนการพิจารณาคดีการให้การและความเกลียดชังที่ประชาชนมีต่อพรรครีพับลิกันอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้กรุงมอสโกกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ฉลาดได้แล้วอเมริกานั่นก็เป็นข้อความที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตออกมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตพาดพิงไปถึงพลโท HR แม็กมาสเตอร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งได้กล่าวเอาไว้เมื่อวันเสาร์ว่ามีหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้ว่ามีชาวรัสเซียที่แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงโดยก่อนหน้านี้1วันอัยการพิเศษของสหรัฐนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เพิ่งสั่งฟ้องชาวรัสเซีย13คนและนิติบุคคลจากรัสเซียอีก3แห่งในข้อหากระทำการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าตนไม่เคยบอกว่ารัสเซียมิได้แทรกแซงการเลือกตั้งแต่ตนเพียงบอกว่าอาจเป็นรัสเซียหรือจีนหรือประเทศไหนก็ได้หรือแม้แต่กลุ่มคนหรือปัจเจกบุคคลใดก็ตามที่อาจเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอนแต่สิ่งที่ตนเน้นย้ำคือคณะหาเสียงของทรัมป์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับ โดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าพลโทแม็กแมสเตอร์อาจจะลืมพูดไปว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการแทรกแซงของรัสเซียและก็อาจลืมพูดถึงคู่แข่งของตนคือนางฮิลลารี คลินตันและพรรคเดโมแครตที่ให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยซึ่งพยายามเชื่อมโยงคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตเชิงเสียดสีประชดประชันโดยยกย่องส.ส.อดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตและหนึ่งในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจทำได้ดีกว่านี้ในการยับยั้งการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures เมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งเวลานั้นเป็นการดูแลของรัฐบาลสหรัฐในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับก่อนหน้านี้ทั้งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์และหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐต่างสรุปว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอัยการมูลเลอร์ก็ได้ระบุว่าองค์กร Internet Research Agency ของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกรุงมอสโกรวมทั้งลูกจ้างขององค์กรดังกล่าว12คนและผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรนั้นมีความผิดฐานแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับโดยผู้ถูกสั่งฟ้องทั้งหมดยังอยู่ในรัสเซียในขณะที่สหรัฐกับรัสเซียก็ไม่ได้มีข้อตกลงส่งผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งกันและกันดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่ผู้ต้องหาเหล่านั้นจะถูกนำตัวมาพิจารณาคดีในสหรัฐนะครับนอกจากกรณีการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียดังกล่าวแล้วอัยการมูลเลอร์ก็กำลังสืบสวนด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งในขณะที่นายโคมีกำลังสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียด้วยหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องราวทางธุรกิจครับ VOA ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการในสหรัฐ President's Day นะครับการซื้อขายในตลาดหุ้นจะถูกระงับไปแต่เมื่อวันศุกร์ดาวโจนส์ปิดตลาดที่ 25,219 Nasdaq ที่ 7,239 Standard & Poor's ที่ 2,732 ดัชนีหุ้นสหรัฐรีบาวหรือกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ลดลงเกือบ 2,000 จุดในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกระตุ้นให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดภาษีหรือโควต้าสำหรับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าการที่เหล็กและอลูมิเนียมเข้ามาทุ่มตลาดในสหรัฐกำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติตัวอย่างเช่นเวลานี้มีบริษัทอเมริกันเพียงบริษัทเดียวที่เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมคุณภาพสูงให้ที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐหวังว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กและอลูมิเนียมของบริษัทอเมริกันเป็น 80% จากปริมาณทั้งหมดในประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 73% สำหรับเหล็กและ 48% สำหรับอลูมิเนียมนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เสนอมาตรการทางเลือก3อย่างให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พิจารณาทางเลือกที่1คือกำหนดภาษี 24% สำหรับเหล็กและ 7.7% สำหรับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด2คือกำหนดภาษี 53% สำหรับเหล็กนำเข้าจาก12ประเทศรวมทั้งจีนบราซิลและรัสเซียและกำหนดภาษี 23.6% สำหรับอลูมิเนียมจากจีนฮ่องกงรัสเซียเวเนซุเอลาและเวียดนามส่วนประเทศอื่นๆที่เหลือจะถูกกำหนดโควต้านำเข้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมนะครับและทางเลือกที่3คือกำหนดโควต้าสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมที่ระดับ 63-87%จากปริมาณที่เคยส่งออกมาอย่างสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับข้ามไปที่อินเดียการเปิดโปงหนึ่งในเหตุการณ์ฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดของอินเดียซึ่งเกิดกับธนาคารปัญจาบ National Bank ซึ่งรัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของนั้น ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภาคการเงินและการธนาคารของอินเดียนะครับกรณีช่อโกงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนายนิลาฟโมดีเจ้าของธุรกิจร้านขายอัญมณีรายใหญ่ของอินเดียที่มีสาขาทั่วโลกไฟสโตนไดมอนด์ซึ่งมีดาราฮอลลีวูดหลายคนที่สวมใส่อัญมณีของเขานะครับเช่นดาโกต้าจอห์นสันและเคทวินสเลตโดยเขาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ85ของอินเดียด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 1,740 ล้านดอลลาร์นายโมดีกำลังถูกสอบสวนในกรณีที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับธนาคารปัญจาบเนชั่นแนลสาขาต่างประเทศเพื่อให้ได้รับเงินกู้จากธนาคารดังกล่าวและก็ทำให้เกิดคำถามต่อบรรทัดฐานในการให้เงินกู้ของธนาคารของอินเดียด้วยนะครับไปกันต่อที่อิรักนะครับนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อบาดีประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าเวลานี้อิรักกำลังเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนจากต่างชาตินะครับหลังจากที่ผ่านสงครามและการแบ่งแยกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอบาดีกล่าวต่อนักธุรกิจกว่า 1,200 คนจาก60ประเทศที่ร่วมประชุมที่คูเวตเมื่อวันศุกร์นะครับว่าเวลานี้อิรักกำลังต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่ถูกทำลายไปมากรวมทั้งถนนไฟฟ้าน้ำประปาสนามบินโรงงานและโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าต้องใช้เงินทั้งหมดอย่างน้อย 88,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4บริษัทรวมทั้งมิตซูบิชิและอิซูซุได้เริ่มทดสอบรถบรรทุกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติหรือ driverless truck โดยใช้ระบบควบคุมตัวเองที่เรียกว่า cooperative adaptive cruise control หรือ CACC ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวรอบตัวรถนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีรถบรรทุกไร้คนขับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสังคมญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งจะมีประชากรสูงอายุมากขึ้นและคนขับรถบรรทุกจะน้อยลงนะครับคาดว่ารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองจะสามารถเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆได้โดยทางการญี่ปุ่นตั้งความหวังว่าจะสามารถนำออกมาวิ่งบนถนนจริงได้ภายในปีค.ศ. 2022ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่เมียนมานะครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมียนมาเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนมกราคมและผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเมียนมาต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเพราะว่ามีเมืองสำคัญหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนหลายรอยด้วยกันคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เหตุแผ่นดินไหวในช่วงเช้าตรู่ของวันที่12มกราคมที่ผ่านมาในพม่ามีความแรง 6.0 ริกเตอร์และมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองย่างกุ้งกับกรุงเนปิดอเมืองหลวงใหม่ของประเทศค่ะแม้ประชาชนในพม่าชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างชินกับแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่มีความกลัวกันนะคะว่าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่พม่าอาจจะรับมือกับวิกฤตไม่ไหวเพราะขาดความพร้อมค่ะบรรดาเมืองสำคัญของพม่ารวมทั้งย่างกุ้งกรุงเนปิดอและเมืองมันดาเลเมืองหลักทางเหนือของประเทศต่างตั้งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เรียกว่ารอยเลื่อนสแกงที่ผ่าพม่าออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันเริ่มตั้งแต่รัฐคชินทางเหนือของประเทศแล้ววิ่งผ่านตอนกลางของพม่าและลงไปสู่ทะเลอันดามันค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกของประเทศยังมีรอยเลื่อนขวาขยานที่เป็นต้นเหตุของเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในพม่าซึ่งแรงถึง 8.0 ริกเตอร์เมื่อปีค.ศ. 1912หรือเมื่อ106ปีที่แล้วค่ะทางด้านสำนักงาน Earth Observation ของสิงคโปร์รายงานนะคะว่าได้สร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดแรงสะเทือนใต้เปลือกโลกถึง30สถานีทั่วพม่าเมื่อปีที่แล้วค่ะและสามารถตรวจวัดแรงสะเทือนขนาดเล็ก 4-5 ครั้งเป็นประจำทุกวันและจากข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตลอด170ปีที่ผ่านมาพบว่าในพม่าจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่มีความแรงเกิน 7.0 ริกเตอร์เกิดขึ้น10ปีครั้งค่ะรอยเลื่อนสแกงจะสร้างความเสียหายแก่คนจำนวนมากถึง10ล้านคนตลอดจนสร้างความเสี่ยงแก่การพัฒนาเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านการค้าและธุรกิจและเมื่อมีคนย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองเพิ่มขึ้นทางการพม่าคาดว่าประชากรในย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก5ล้าน2แสนคนภายในปี2040หรืออีก22ปีข้างหน้าค่ะ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของเมืองย่างกุ้งก็เก่าแก่มากเพราะสร้างขึ้นในช่วงที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและขาดการทำนุบำรุงนอกจากนี้ยังมีการสร้างตึกสมัยใหม่เพิ่มเติมที่ขาดมาตรฐานเพราะไร้กฎระเบียบในการควบคุมการพัฒนานานหลายสิบปีค่ะทำให้แค่รับมือกับกิจกรรมในวันต่อวันของคนในเมืองก็ไม่ไหวแล้วบรรดานักธรณีวิทยาชี้ว่าส่วนหนึ่งของรอยเลื่อนเปลือกโลกที่จะกระทบกับเมืองย่างกุ้งครบกำหนดที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วศาสตราจารย์มิโอทันรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารอบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปเกิดขึ้นทุก 80-100 ปีและครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1930หรือเมื่อ88ปีที่แล้วค่ะและตอนนั้นมีคนเสียชีวิตมากกว่า550คนอย่างไรก็ตามนะคะมีสัญญาณว่าทางการพม่าตระหนักดีถึงภัยจากแผ่นดินไหวนี้ค่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังถูกละเลยและได้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหลักแต่ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยขัดแย้งกับความต้องการของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้มีการลงทุนขนาดใหญ่และเพิ่มการก่อสร้างบ้านให้มากขึ้นอย่างรวดเร็วชอทเวซอรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งพม่ากล่าวว่าทางคณะกรรมการได้เสนอกฎระเบียบด้านการก่อสร้างที่จัดทำโดยทีมวิศวกรของคณะกรรมการให้แก่รัฐบาลพม่าเมื่อปีที่แล้วแต่ยังไม่มีการนำออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือยังไม่มีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่าค่ะกฎระเบียบดังกล่าวจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่แผนการขยายเมืองทั้งในย่างกุ้งและเมืองใหญ่รอบนอกค่ะรวมทั้งเมืองมันดาเลแต่ว่าไม่มีการบังคับต่อตึกเก่าแก่และในเมืองย่างกุ้งนะคะมีตึกเก่าแก่จำนวนมากที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมปัญหานี้ย่ำแย่ลงไปอีกค่ะเพราะว่าขาดการประกันภัยและยังขาดแคลนเงินทุนในการซ่อมแซมตึกเก่าที่ราคาค่าซ่อมค่อนข้างสูงนอกจากนี้ใบรับรองการเสร็จสมบูรณ์ของการก่อสร้างที่ออกโดยเทศบาลของเมืองย่างกุ้งยังไม่บังคับให้มีการตรวจสอบตัวตึกในภายหลังหรือแม้แต่หากมีการประกาศขายต่อแต่ว่าคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติพม่าได้ศึกษาความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวของเมืองเล็กและเมืองใหญ่หลายเมืองด้วยกันค่ะรวมทั้งเมืองมันดาเลและกำลังศึกษาความเสี่ยงของเมืองย่างกุ้งในขณะนี้โดยมีเป้าหมายที่จะออกแนวทางปฏิบัติในการต่อเติมและในขณะเดียวกันทางธนาคารโลกได้ตกลงให้เงินทุนในการสร้างความแข็งแรงให้แก่ตึกของทางการหลายสิบแห่งด้วยกันในเมืองย่างกุ้งค่ะ
ครับผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยว่าคนเรานั้นลืมเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆได้อย่างง่ายดายนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากแผ่นดินไหวต่อด้วยโอลิมปิกนะครับคุณนิติการกำลังวันรวบรวมการแข่งขันบางอย่างซึ่งเคยอยู่ในกีฬาโอลิมปิกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ระหว่างที่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกันอยู่และแน่นอนว่าหลายคนอาจจะแปลกใจกับกีฬาบางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแต่ทราบหรือไม่คะว่ากีฬายิงนกพิราบเคยอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วที่กรุงปารีสเมื่อปี2443และปรากฏว่าในการแข่งขันครั้งนั้นครั้งเดียวมีนกพิราบต้องสังเวยชีวิตไปกว่า300ตัวโดยผู้ชนะคือลีออนเดอร์ลันเดนนักกีฬาชาวเบลเยียมยิงนกในการแข่งขันสูงสุดถึง21ตัวและไม่มีใครลบล้างสถิตินี้ได้ซึ่งต่อมานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ก็ออกมาต่อต้านการแข่งขันนี้และเปลี่ยนให้เป็นการยิงเป้าที่ทำจากดินเหนียวแทนค่ะมาต่อกันที่อีกกีฬาที่น่าจะอยู่แค่กีฬาสีแต่เคยเอาดีถึงระดับโอลิมปิกแล้วนะคะนั่นคือชักเย่อค่ะโดยได้แข่งขันในโอลิมปิกต่อเนื่องถึง5ครั้งด้วยกันก่อนจะยกเลิกไปในปี2463ในช่วงเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่1และส่วนใหญ่อังกฤษจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันนี้ค่ะต่อด้วยกีฬาที่เกี่ยวข้องกับเชือกอีกอย่างนึงก็คือการปีนเชือกค่ะถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่ปี2405จนถึง2475ค่ะกติกาคือให้ปีนเชือกที่ผูกกับราวสูง49ฟุตใครถึงยอดเร็วสุดก็คว้าเหรียญทองไปโดยผู้ชนะตกเป็นของจอร์จไอเซอร์ทีมสหรัฐเมื่อปี2447นอกจากเขาจะได้เหรียญทองแล้วเขายังเป็นชายพิการที่เอาชนะนักกีฬาที่ร่างกายสมบูรณ์ด้วยค่ะอีกกีฬาที่ไม่น่าจะมอบเหรียญให้กับนักกีฬานะคะแต่ควรให้สัตว์พาหนะคู่ใจซะมากกว่านั่นคือการแข่งขันม้ากระโดดไกลและม้ากระโดดสูงกีฬานี้ถูกจัดอยู่ในประเภทกรีฑาและจัดเพียงครั้งเดียวที่กรุงปารีสเจ้าเก่าโดยผู้คว้าเหรียญทองทำระยะไกลถึง6เมตร10เซนติเมตรแต่มีผู้ทำสถิติใหม่คือไมค์พาวเวลจากทีมชาติสหรัฐเมื่อปี2534ทำระยะได้8เมตร95เซนติเมตรกระโดดไกลว่าหนักแล้วนะคะยังมีกระโดดสูงสำหรับม้าอีกประเภทหนึ่งโดยวัดจักรยานที่กระโดดสูงจากพื้นผู้ชนะรับเหรียญทองร่วมเป็นของทีมชาติฝรั่งเศสและอิตาลีทำระยะสูงสุดได้1เมตร85เซนติเมตรค่ะ จากบนบกลงไปในน้ำกันบ้างนะคะมีการแข่งขันว่ายน้ำวิปาค่ะที่แม่น้ำแซนซึ่งเต็มไปด้วยดินโคลนระยะทางรวม200เมตรนักกีฬาต้องปีนข้ามเสาแล้วก็ปีนข้ามเรือว่ายน้ำลงไปใต้ท้องเรือก่อนจะว่ายน้ำไปถึงฝั่งค่ะผู้ชนะในการแข่งขันว่ายน้ำวิปาครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือนายเฟร็ดเลนชาวออสเตรเลียซึ่งคว้าเหรียญทองไปได้ค่ะดำดิ่งลงไปอีกหน่อยนะคะกับการแข่งขันกระโดดน้ำทำความลึกหรือ plunge for distance โดยเหรียญทองตกเป็นของวิลเลียมดิกกี้ทำระยะดิ่งลงไปใต้น้ำถึง62ฟุตกับอีก6นิ้วและแน่นอนว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็มีครั้งเดียวจอดอีกเช่นกันมาต่อกันที่กีฬาที่เอาใจคนเหงากันโดยเฉพาะนะคะนั่นคือระบำใต้น้ำเดี่ยวค่ะจัดขึ้นที่นครลอสแองเจลิสเมื่อปี2527ซึ่งผู้ชนะได้เหรียญทองไปตกเป็นของเทรซี่รูอิสจากสหรัฐอเมริกาค่ะอีกกีฬาหนึ่งที่เหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากของเล่นหลังบ้านนะคะนั่นคือการแข่งขันแทรมโพลีนค่ะหรือแผ่นยางกระโดดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากที่ประเทศไทยโดยมีกติกาเหมือนกับยิมนาสติกลีลาค่ะข้ามมาอีกกีฬาหนึ่งนะคะที่ต้องนึกภาพตามแล้วอมยิ้มไปด้วยสำหรับการปั่นจักรยานคู่นี่ไม่ใช่การปั่นเคียงคู่กันนะคะแต่เป็นการปั่นจักรยานคันเดียวกันค่ะซึ่งออกแบบมาเหมือนจักรยานชมเมืองที่มีตัวถีบจักรยานสำหรับ2คนเริ่มต้นตั้งแต่โอลิมปิกเมื่อปี2451ถึง2515ค่ะซึ่งต้องปั่นจักรยานไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ระยะ 2,000 เมตรก่อนที่กีฬานี้จะถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมแทนค่ะไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกันบ้างนะคะอย่างสกีบัลเล่เมื่อปี2531แต่ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปในปี2535เพราะมีคนสนใจน้อยกว่าการเล่นสเก็ตน้ำแข็งลีลาซะอีกค่ะข้ามมาที่อีกกีฬาที่น่าระทึกใจสำหรับสปีดสกีเออร์เริ่มต้นเมื่อปี2535ในครั้งนั้นได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเพราะนักสกีต้องทำความเร็วระดับ100ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยมีผู้ทำความเร็วสูงสุด142ไมล์ต่อชั่วโมงเลยนะคะทว่าในการแข่งขันครั้งนั้นเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะนักสกีจากสวิตเซอร์แลนด์เสียชีวิตระหว่างฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันนี้ไปค่ะขณะที่กีฬาโอลิมปิกที่น่าจะเหมาะกับสังคมผู้สูงอายุนะคะคือการเดินเร็วหรือ race walking ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2447กติกาคือต้องเดินเร็วเท่านั้นและห้ามวิ่งเด็ดขาดค่ะสังเกตได้จากเท้าข้างหนึ่งจะต้องติดพื้นอยู่เสมอในทุกย่างก้าวนั่นเองค่ะและปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันฟันไม้เท้าค่ะที่ดูคล้ายๆกับการฟันดาบแต่อุปกรณ์ที่ใช้กลับเป็นไม้เท้าและการแข่งขันครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2467แต่ต้องยกเลิกไปค่ะ
กลับส่งท้ายวันนี้ครับนักวิจัยอังกฤษบอกว่าการสบตากับเด็กทารกขณะที่เลี้ยงดูหรือร้องเพลงกล่อมสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานส่งท้ายครับ
เฮเลนแฮริสันร้องเพลงกล่อมเด็กให้อานยาลูกสาวอายุ8เดือนฟังค่ะในขณะที่จ้องตาของลูกสาวและลูกสาวก็มองตาแม่กลับเช่นกันหลังจากนั้นแฮริสันหลบตาลูกสาวในขณะที่ยังร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงเดิมต่อไปค่ะในการทดลองนี้นะคะทั้งแม่และลูกสวมหมวกคลุมศีรษะพิเศษที่มีเซ็นเซอร์หลายตัวติดเอาไว้เพื่อตรวจจับสัญญาณทางสมองของแม่และลูกก่อนที่จะส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ค่ะดร. วิกตอเรียเหลียงเป็นหัวหน้า Baby Links Lab ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษค่ะ
This is the first demonstration that babies have these amazing abilities to lock onto adults' brain activity.
ดร. เหลียงกล่าวนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พบว่าทารกมีความสามารถพิเศษในการล็อกคลื่นสมองของตนเองเข้ากับกิจกรรมในสมองของผู้ใหญ่และทีมงานคิดว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าเด็กมีความสามารถในการบอกได้ว่าการมองตาแสดงว่ามีความพร้อมที่จะสื่อสารและการตอบสนองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคลื่นสมอง36คู่ของเด็กเล็กกับของผู้ใหญ่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงระดับความพร้อมเพรียงกันระหว่างคลื่นสมองของพวกเขาโดยขึ้นอยู่กับระดับการมองตาของคนทั้งสองฝ่ายค่ะผลการค้นพบนี้น่าประหลาดใจมากเพราะความพร้อมเพรียงกันของคลื่นสมองของเด็กและผู้ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อศีรษะของผู้ใหญ่หันไปทางอื่นแต่ว่าตาของผู้ใหญ่ยังจ้องไปที่ตาของทารกอยู่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าความตั้งใจของทารกในการสื่อสารถูกวัดโดยจำนวนครั้งและระยะเวลาของการเปล่งเสียงของเด็กทารกที่เปล่งเสียงออกมายาวที่สุดมีคลื่นสมองที่พร้อมเพรียงที่สุดกับคลื่นสมองของผู้ใหญ่โดยทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
It might be the case that direct eye contact between infants and caregivers stimulates communicative development and language development
ดร. วิกตอเรียเหลียงกล่าวนะคะว่านี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าการสบตากันตรงๆระหว่างทารกกับผู้ดูแลเด็กจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาด้านการสื่อสารและภาษาของทารกค่ะ
ครับเรื่องของการวิจัยนะครับที่ว่าการสบตากับเด็กทารกขณะที่เลี้ยงดูหรือการร้องเพลงกล่อมช่วยพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กทารกได้เรื่องดังกล่าวนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญ ตันสมุนครับ Voice of America Washington